Velkommen til podcastserien Fokus på Coaching. En podcastserie for dig, der interesserer dig for coaching og for meningsskabende dialog. Vi giver os tid til fordybelse og går i detaljen. I løbet af serien så taler vi om gode fifs og tricks til coaching. Hvad er det coaching stadig kan? Og hvad er det du skal kunne som coach? Podcasten er udviklet af HK's kursusafdeling til deltagerne på HK's akademiuddannelser. Men du er velkommen til at lytte med, hvis du er nysgerrig på coaching, uanset hvor du kommer fra. Din vært er Janne Stær Larsen. Jeg er uddannet coach og ansat som undervisningskonsulent i HK's kursusafdeling. Det her afsnit, det handler om at skabe mening og værdi via coachende spørgsmål. Med mig her i studiet, der har jeg vores gæster Peter Sass Hansen Skovmos og Hanne Vibeke Molke. De er begge to førende eksperter inden for coaching, og hver især er de også forfattere til bøger om emnet. Hanne, du er selvstændig ledelses- og organisationskonsulent og tilknyttet konsulentvirksomheden New Stories. Og Peter, du er selvstændig ledelses- og organiseringskonsulent, og så er du indehaver af Synergi HRM. I har begge to mange års erfaring med professionelle samtaler i organisationer. Så endnu en gang, velkommen til jer.
Tak for det.
Tak skal du have.
I sidste afsnit, der talte vi om, hvordan man begynder på en coachende session. I det her afsnit, der skal vi tale om spørgsmål og greb, der giver værdi, når vi skal videre i den coachende dialog. Hvad tænker du, Hanne, er med til at gøre et spørgsmål godt?
Ja, det var stort.
Det er jo det, man kalder et godt spørgsmål. Og det sjove er, at jeg kan virkelig huske, da jeg selv begyndte at lære om coaching, og alle de kursister, jeg har undervist, der vil man rigtig gerne arbejde med at finde det gode spørgsmål. Og det gode spørgsmål findes ikke. Det gør det ikke. Men i den konkrete kontekst, der kan det gode spørgsmål godt findes. Men det er jo meget svært løsrevet at tale om, hvad der er det gode spørgsmål. Men man kan sige, afhængig af hvilken teoretisk linje man står på, så er der jo en masse ting, man kan stille sig selv af spørgsmål til det gode spørgsmål. For eksempel, positionerer det her spørgsmål dig som coach, som ekspert, og den anden som den, der skal rådgives, eller positionerer det den anden som ekspert i eget liv? Det er måske et af de grundlæggende spørgsmål, man kan stille. Og jeg ved, at du har også forholdt dig til det der med, hvordan positionerer man folk i samtalen, Peter. Det kan være, at du også vil sige noget om det i relation til det gode spørgsmål.
Ja, jeg tænker i hvert fald, at vi kan i en samtale ikke undgå at positionere hverken os selv eller andre. Og det, der er vigtigt, som du også er inde på, det er det der med at positionere den anden som kompetent og lærende. Og jeg tænker også, hvis man nu i stedet for at skulle sige, hvad er det gode spørgsmål, så sagde, hvad er det, der kendetegner det gode spørgsmål?
Ja.
Så kunne det være for det første, at de er nogle åbne spørgsmål, altså HV-spørgsmål. Der er altså lige en lille undtagelse med hvorfor spørgsmål, fordi hvorfor ikke er ikke så godt, men hvorfor er det vigtigt, at er godt? Hvorfor spørgsmål? Ja. Så det er på den ene side nogle åbne spørgsmål, på det andet er det nogle cirkulære spørgsmål. Cirkulære spørgsmål er jo kendetegn ved, at det er nogen, der installerer en observatørposition. Det kunne være, hvordan er du nået frem til, at det her var starten på en konflikt? Og så er det også de anerkendende spørgsmål, de er også gode på den måde, at de også er med til at positionere, som du er inde på, den anden som kompetent og i stand til at træffe beslutninger i sit eget liv.
Ja.
Hvad er det? Ja, undskyld, Hanne.
Nej, jamen, jeg tænker også bare i forlængelse af det, du siger med de cirkulære spørgsmål, at installere en observatørposition. Altså det, man jo lidt står på, når man står på den systemiske coaching-tilgang, det er, at man ligesom kan ikke tale uden at være i relation til noget, eller i en eller anden position i forhold til det emne. Så det, du siger, når man stiller cirkulære spørgsmål, kan jo også handle om netop at installere en observatørmulighed i den anden, som ikke kommer fra den anden selv, men altså for eksempel, hvad tror du, din kollega Helle ville tænke om det her, hvis du spurgte hende? Eller hvad tror du, din kollega Helle ville sige om Torbjørn, som du nu har det sådan med? Så man på en eller anden måde med sine spørgsmål, hvad kan man sige, lidt tvinger den anden ud i en anden observatørposition til sig selv. Er det ikke det, du...
Jo, det tænker jeg også på, netop det der med. Og det er også et andet kendetegn ved gode spørgsmål, eller erkendelsesfremmende spørgsmål, det er det der med, at de installerer også et perspektivskift eller et positionsskift.
Ja.
Altså netop, Hvordan vil det se ud for, hvordan tror du, den anden tænker om det, I har gang i med hinanden?
Og jeg tænker, vi kan jo næsten heller ikke, når vi taler om gode spørgsmål, så kan vi ikke, eller hvad der kendetegner dem, så kan vi ikke komme udenom, kan man sige, Carl Thom, som jo også er utroligt kendt i coachinglandskabet, og som jo har lavet en meget nyttig opdeling af forskellige typer af spørgsmål, uden at det bliver en rigid model, men altså, hvor han jo siger, der er to typer spørgsmål. Der er ligesom de fortidsrettede eller orienterende spørgsmål, som handler om, at coachen skal have at vide, hvad der foregår eller hvad der foregik. Og så er der de fremtidsrettede påvirkende spørgsmål, hvor man kan sige, der er coachen jo ikke neutral. Coachen vil gerne påvirke, og det er jo nogle af de spørgsmål, hvis man gør dem fremtidsrettede, der siger, men hvis nu Helle skulle tænke anderledes om Torbjørn om en måned, hvad skulle der så være foregået på jeres næste møde? Eller hvis nu den administrerende direktør skulle se anderledes på jeres afdeling, hvad ville det kræve i forhold til kommunikation, eller hvad det kan være?
Og det, du taler om her, det er også det, man kunne kalde hypotetiske spørgsmål, som tit er gode, fordi vi leger med forskellige forestillinger om fremtiden.
Lige præcis.
Vi kan skifte præmisser ud, fordi vi leger bare med det. Ja. Det er ikke noget, der er. Det er noget, der kunne blive.
Og nu sidder I to erfarne jo og bruger flotte ord som cirkulære spørgsmål og anerkendende spørgsmål. Kunne vi ikke lige prøve at dobbeltklikke på dem? Hvad er et cirkulært spørgsmål?
Altså, vi kunne godt gå tilbage til Carl Thom. Han deler spørgsmål op i simple og komplekse spørgsmål. Og de komplekse er også de cirkulære spørgsmål. Så det kunne også være lineære eller cirkulære spørgsmål. Mm. Så på den ene side har han fortid og fremtid, og på den anden side har han, hvis man siger op og ned i hans diagram, der har man henholdsvis enkelt eller lineært, som står for oven, og så komplekst eller cirkulært, som står for neden. Og hvor de enkle spørgsmål er spørgsmål, der nærmest kun har et svar, eller få svar, så er de enkle eller lineære spørgsmål, og så er de komplekse eller cirkulære spørgsmål, det er spørgsmål, hvor der ikke er et fast svar givet. Og man kan faktisk ikke altid vide, når man stiller et spørgsmål, om det er simpelt eller komplekst, om det er lineært eller cirkulært. Fordi nogle gange kan man sige, hvor gammel er du? Og så kan personen sige, ja, det er sjovt, du siger det. Jeg har faktisk lige tænkt lidt over, at alder er en mærkelig størrelse. I forhold til mine børn, der er jeg jo tussehamrende gammel, men i forhold til nogle af mine kolleger, der føler jeg mig simpelthen, hvad det nu kan være. Mm. Altså, hvor man kunne tænke, svaret ville være, jeg er 42, eller hvad det nu. Mm. Så det kunne vise sig at være et komplekst spørgsmål, og det, som jeg tror, vi prøvede at tale om før, det er jo, at de komplekse spørgsmål typisk er dem, der gør det, Peter kalder, at give personen en evne til at kan man sige, reflektere og få et blik på sit eget liv, og selv tænke, selv blive klogere på sig selv. Hvor de simple spørgsmål tit handler om, og fortidsrettede spørgsmål tit handler om, at det er coachen, der skal vide alt muligt. Er det ikke?
Jo, hvis vi skal sige det sådan, at noget bedre end noget andet, så er det altså bedre at stille nogle spørgsmål med mange svarmuligheder, end med ja-nej spørgsmål. Mm. Altså, så hvis vi, jo mere vi kan stille nogle spørgsmål, som får den anden til at se forskellige og nye perspektiver og nye handlemuligheder, desto bedre.
Og så kan man nogle gange jo sidde med en coachee, en fokusperson, som simpelthen er vægelsindets mester, som har tænkt alle mulige ting igennem, og hvad nu, hvis jeg gør det, så kunne der ske det, og tænk de scenarier og det ene og det andet. Og hvor man kan sige, det person, den person kommer måske med et afklaringsønske, som handler om, hvad skal jeg vælge? Eller hvordan skal jeg angribe den her problemstilling? Og der kan man jo som coach nogle gange tænke, hold da op, du har været med til at åbne i alle dine svar, kære fokusperson. Nu tror jeg, jeg stiller et spørgsmål, der hedder, hvis du kun måtte vælge to muligheder, hvad vil de to muligheder så være? Eller sådan noget i den stil, hvor man nogle gange, og det er også den gode Carl Thom, der arbejder med, at man kan jo åbne råderummet for sin fokusperson, eller man kan lukke råderummet for sin fokusperson. Og nogle gange er det ene hjælpsomt, nogle gange er det andet hjælpsomt. Men som ung coach eller ny coach, der har man tit en tendens til at spørge mere lineært, også om det fremtidsrettede. For eksempel, Peter, skulle du ikke tage og prøve at gøre sådan og sådan? Og så sidder Peter måske og tænker, nej, det skulle jeg så på ingen måde. Så, og det er jo der, hvor de gode råd nærmest også står i kø igen. Ikke?
Altså jeg tænker også sådan billedligt, kunne man godt se samtalen som at spille lidt harmonika. Nogle gange, hvis vi, nogle gange stiller vi spørgsmål, der udvider,
yes,
og giver masser af svar. Andre gange skal vi hjælpe fokuspersonen med at afgrænse og vælge.
Ja, det er en smuk metafor, synes jeg.
Og hvad hedder det? Jeg bruger også nogle gange det til, hvis den, jeg taler med, er meget i tvivl stadigvæk, så kommer jeg nogle gange til at spørge til intuitionen.
Ja.
Du har den og den, og så prøver jeg at ramse op, opsummere nogle muligheder, nogle veje frem. Mm-hmm. Hvad siger din intuition der lige nu vil være bedst at gøre?
Og jeg tror, det er meget forskelligt, hvor godt folk er i kontakt med det. Præcis. Der intuition, hvad det end er.
Ja.
Og der ved jeg ikke, der har jeg en, for nylig har jeg en, hvor jeg hele tiden siger, hvad siger din kone? Og ja, det er simpelthen en anden måde at få, altså at få nogle andre perspektiver ind. Det er noget, hvor hvad kan man sige, der er noget stress, og der er også noget sundhed, og noget, nogle ting i spil samtidig med alt muligt organisatorisk. Hvor jeg så bruger, siger, hvad siger din kone? Hvad siger dine børn? Altså prøver at bevæge mig rundt, fordi den der intuition er ikke rigtig tilgængelig, måske hvis man er i stress eller i, jeg ved det ikke.
Og jeg har også nogle gange, hvis vi arbejder med nogle forskellige scenarier for at komme videre i sit arbejdsliv eller liv, så spørger jeg også nogle gange til, på en skalaspørgsmål.
Ja.
Altså på en skala fra 1 til 10, hvor attraktivt vil det være at gå den vej?
Ja.
Så skriver jeg svaret. Mm. På en skala fra 1 til 10, hvor realistisk vil det være? Mm. Og så giver det jo nogle billeder på, jamen det vil sådan set måske være 10 i attraktivt og 2 i realistisk.
Ja.
Men så er der noget at tale om.
Mm. Jo, og så er det jo også en hjælp til dig selv eller til coachen i forhold til, okay, så er det nok, så skal mine næste spørgsmål nok gå videre af,
ja,
den vej.
Ja.
Lige præcis. Ja, det tænker jeg også. Skalaspørgsmål. Og så nævnte du jo også selv undtagelsesspørgsmål tidligere. Altså hvis folk er meget, hvad kan man sige, uden energi, uden motivation, uden, altså, uden evne til at se nogenlunde positivt på livet, så kan man jo godt stille spørgsmål som, hvad er det der har fået dig til at gå på arbejde alle de her tider, hvor du synes, det har været så hårdt. Hvad er det, der gør, at du ikke har sygemeldt dig? Der er nogle kompetencer og nogle styrker, man kan trække frem.
Man kunne måske sige det sådan, der er altid undtagelse fra problemet.
Ja.
Så hvad er det, du lykkes med på trods?
Lige præcis.
Det spørgsmål, ja, du stillede før, var et eksempel på et på trods spørgsmål.
Ja, på trods, eller også det, man jo også kalder mestringsspørgsmål.
Mestringsspørgsmål, ikke?
Fordi, ja, der er altid noget, man lykkes med.
Ja.
Ikke? Og det kan være, at det ikke lige er i relation til den udfordring, man sidder og snakker om, men det kan være, at der er alt muligt andet.
Mm.
For vi har jo en tendens til, hvad kan man sige, når det handler om os selv, så har vi jo en tendens til tit ikke at se det, vi lykkes med, og bare hele tiden være opmærksom på, hvad vi skal blive bedre til, ja, og ikke har nået.
Ja.
Så hvad er det, I lytter efter? Nu sidder I der som coach. Hvad er det, du lytter efter, Peter, i dialogen med din fokusperson, for at stille de spørgsmål, der hjælper fokuspersonen videre?
Altså, jeg prøver at lytte efter nøgleord, som synes betydningsfulde for fokuspersonen, så jeg kan genbruge dem med et lille, umærkeligt spørgsmålstegn igen. Det er en af de ting, jeg lytter efter. Der er mange ting, jeg lytter efter.
Ja, men du har jo også lige sagt, at du lytter efter kompetencer og styrker og,
præcis,
og gode intentioner, ja, og mestringsevne.
Ja, ja.
Vi talte jo også om det der med, hvilke værdier kendetegner, eller jeg synes med inspiration fra den narrative tilgang, der lytter jeg rigtig meget efter taget forgiveheder.
Ja.
Altså hvis folk siger, jamen det er jo fuldstændig umuligt at komme igennem med det her i vores virksomhed.
Det har altid været umuligt.
Ja, lige præcis. Eller hvis folk har et eller andet, hvor de siger jo, eller hun er jo helt,
ja,
på tværs, eller, ja, sådan noget. Eller det er jo ikke noget, man kan tillade sig.
Ja.
Og så spørger ind til, okay, hvem har skrevet den lov? Hvornår, ja, blev den paragraf indskrevet i loven? Hvem har installeret det som en given forudsætning?
Eller hvordan er du nået frem til den?
Ja, hvordan er du nået frem til den? Ja. Men det der med at fange, om der er noget, folk betragter som en sandhed skåret i sten, hvor man tænker, altså i virkeligheden er det noget, der er opstået måske delvist i dit eget hoved, og kan vi få afmonteret, at det er en sandhed i sten, så giver det dig nogle flere handlemuligheder.
Ja, det.
Så det synes jeg i hvert fald er noget, hvor man kan med det narrative tilgang i lommen virkelig blive klogere på, at der er nogle ting, vi går og gør til sandheder i sproget, som ikke nødvendigvis er sandheder i verden.
Og der tænker jeg også, det er nyttigt med de der nøgleord,
ja,
og sætninger, så tekstnært som muligt, fordi så kan vi nogle gange lave en lille mini-bevidning i samtalen. Du siger sådan og sådan, og meget genbrug den andens ord.
Ja.
Og spørge til det, den anden har sagt.
Og når du siger bevidning, så er det jo også noget, der kommer fra det narrativ, og handler i virkeligheden om, at den anden, hvis man gengiver, som du tidligere sagde, med den andens egne ord, så føler man sig faktisk forstået bedre. Altså selvom det er ens egne ord, man får serveret, så tænker man, han har virkelig forstået, hvad det er, jeg mener. Og ja. Det er jo dybest set fuldstændig spot on, hvad anerkendelse handler om.
Ja.
Vi bruger tit ordet anerkendelse om mere det værdsættende eller en positiv tilgang, men dybest set betyder anerkendelse jo at se den anden som en væsentlig anden,
ja.
Hvilket vil sige at lytte til det, den anden siger, og tage det alvorligt.
Ja.
Og det er jo det, du gør, når du praktiserer nøgleord og spejling.
Og jeg oplever ikke sjældent, at nogen siger, selvom man læser noget op, de lige har sagt, sagde jeg virkelig det?
Ja.
Altså, så det, jeg tænker også, den gode coachens samtale er også, hvor fokuspersonen kommer til at lytte til sine egne ord.
Ja, fuldstændig.
Og lægge værdi i det.
Ja. Og så tænker jeg, samtidig er der også det med den anerkendende tilgang, handler jo ikke om positivt negativt. Det handler om virkelig at tage den anden alvorligt. Og jeg er jo ofte, altså hvad kan man sige, hvis nogen sidder i en relationel konflikt i deres, altså så prøver jeg nogle gange at sige, men hvis du nu så dig selv fra din chefs eller din kollegas synspunkt, kan du så se, at der kunne være noget om, at du måske nogle gange optræder sådan, at den anden kunne få en idé om, at du ikke så gerne vil den her relation? Altså hvor jeg går ind og forsøger at lytte til det, de siger, og så sige, holde et, det er det, Søren Willer, den gode psykolog Søren Willer, til at holde hulspejlet op foran den anden. Så ikke bare spejle, men nogle gange også sige, når du siger det, kommer jo til at tænke på, det som du siger er tilfældet med din kollega. Er der noget af det, du selv gør, der faktisk kunne give den anden anledning til at tænke sådan, som du ikke bryder dig om at vedkommende tænker? Og det er jo, betyder jo netop, at det er jo ikke bare at gå med, eller være positiv, eller rose. Det er jo virkelig at se den anden, og så tag alvorligt, hvordan den anden fremstiller sig selv, og så skifte perspektivet.
Indimellem har jeg held med at lave tre positioner i det der perspektivskift. Den ene, den anden og relationens perspektiv.
Yes.
Så nogle gange, når det passer ind, så spørger jeg, hvis nu du gav relationen stemme, hvad ville relationen så sige til jeres indbyrdes konflikt eller fnider?
Men det er jo vel også fordi, at vi tror på, at relationen så at sige hiver i os, og er med til at skabe den person, vi bliver på arbejdet. Så det at give det usynlige relationen, eller kommunikationen, eller mønstret en stemme, det er jo superspændende.
Ja.
Det er tit overraskende, også for dem selv, når de så vil relationen, nogle gange så siger de, så hold dog op, eller så gør der noget andet.
Så hold dog jeres kæft.
Præcis.
Det er et godt eksempel. Nu er I kommet med nogle gode eksempler på, hvad I lytter efter, og hvad der gør et spørgsmål godt eller erkendelsesfremmende. Blandt andet det der med at vinde perspektiver, spejle nøgleord, og så se efter, hvad der lykkes på trods. Jeg vil gerne høre jeres tanker om at lede efter værdier og værdiers betydning, når man coacher.
Det, du spørger til, Janne, det handler jo i virkeligheden lidt om det, du nævnte før, Peter, med at lave en mini-bevidning i samtalen. Bevidning er jo noget, der kommer fra det narrative og ligesom har fire steps, hvor man kan sige, at det første er det sagte. Det er det med at gengive via nøgleord og spejling. Det andet er billedet. Det billede, der træder frem for dig som coach.
Forestillingen om, hvad vi tænker er vigtigt for den anden.
Ja, lige præcis. Og det er jo ligesom værdierne, så det kan være, at du giver tilbage i samtalen. Når jeg hører dig beskrive din måde at være på i organisationen, kan jeg se, at det betyder rigtig meget for dig. At være ordentlig og ikke skylde nogen noget, eller hvad det nu kan være. Er det en værdi i dit liv, kunne man jo så spørge til. Det tredje step i bevidningen, det er jo så resonans. Det er jo, at man faktisk som coach nogle gange godt kan komme på banen selv og sige, når du siger det, så får det mig til at tænke på, hvor vigtig den værdi med ikke at skylde nogen noget kan være i ens liv.
Hmm.
Det kender jeg for eksempel fra mig selv, så jeg forstår virkelig godt her, at det er vigtigt for
dig. Så det er genklangen i os.
Genklangen i os, lige præcis. Og det sidste er jo så, og det vil man måske sjældent bruge i selve coach-samtalen, men det er den bevægelse, det gør ved den, der lytter. Altså, det her, vil i det her tilfælde være coachen. Så det vil handle om det at have den her samtale med dig, om det med ikke at skylde nogen noget. Det har givet mig noget med. Jeg er blevet klogere af at snakke med dig.
Det kan man inddrage i en samtale, men man skal huske, det skal ikke handle for meget om coachen selv. Men det er jo der, hvor skridtene fra bevidning, især skridt 2, billedet, der træder frem for en, det er jo der, hvor man kan oversætte det til nogle værdier, så man kan spørge den anden, om det er rigtigt forstået, at den anden abonnerer på.
Og nu spurgte Jan om det med værdier. Jeg tænker også, at vi kan også spørge til det i sig selv.
Ja.
Så når du fortæller den historie på den måde, du gør nu, hvad er det så, der er vigtigt og værdifuldt for dig? Hvad er det for nogle værdier, der er på spil?
Ja, lige præcis.
Og det er tit noget, som er forbundet med nogle følelser, som vi også kan spørge til.
Og man kan jo også stille spørgsmål til ved værdierne. Nogle gange er der jo personer, som holder nogle værdier eller principper, så holder den fane så højt, at det forhindrer dem i at gøre noget. Det kan være kæmpe loyalitet over for arbejdspladsen, samtidig med, at man måske ikke bliver behandlet så helt så ordentligt. Og nogle gange kan man jo så godt hjælpe personen med at give de værdier et eftersyn, om de skal være så i forgrunden i denne her situation.
Når nu man er en relativ ny coach, så kan det godt kræve lidt mod at udfordre sin fokusperson med spørgsmål. Hvad er det, man skal gå efter i forhold til at udfordre sin fokusperson?
Jeg tror godt, jeg vil lave en lille mellemsætning, som hedder også at lytte og udholde stilhed og pauser.
Ja.
Fordi jeg tror, min erfaring er, når jeg har trænet coaches, at i starten er man ivrig for at stille det næste spørgsmål. Måske endda for ivrig. Så giv dig tid til at lægge mærke til, hvordan den anden ser ud. Hvis den anden er godt i gang med at tænke og reflektere og mærke efter, eller hvad det nu er, så hold pause. Hvordan kan vi vide, hvad vi skal spørge om, før den anden er færdig med at tale?
Og nogle gange tænker jeg, at man kan hjælpe sig selv ved at sige, nu foreslår jeg, kære fokusperson her af papir og blyant, nu foreslår jeg, at du lige tager 5 minutter til at samle tankerne om det her, og så lad den, altså så tvinge, så at sige, tvinge pausen ind i samtalen. Det er jo, kan man sige, en instrumentel brug af pause, som godt kan være rigtig, rigtig nyttig. Ja. Og så tænker jeg, for at vende tilbage til det med udfordre, måske sagde jeg det selv, men egentlig mener jeg ikke rigtigt, at man, det er jo ikke at udfordre, det er jo ikke mig som coach, der udfordrer min fokusperson ved at sige, tror du, at der er noget i den måde, du har beskrevet, at du opfører dig på i jeres relation, som kunne give den anden anledning til at tænke det, du har beskrevet, den anden tænker? Altså det tænker jeg jo ikke er mig, der udfordrer. Det er perspektivskiftet, man laver, som hvor man så finder ud af, at det er en tilpas forstyrrelse. Er det for stor og voldsom en ting? Det kan være, at personen bliver vred på mig, hvis jeg stiller spørgsmålet, men jeg tænker, det har han jo aldrig været ude for. Og jeg tænker egentlig ikke det, som at jeg udfordrer. Jeg tænker, jeg bruger spørgsmål til at få personen til i virkeligheden at udfordre sig selv.
Og apropos det, så kan man jo også bruge små timeouts i samtalen til netop at spørge til det der. Lige nu har du sagt nogle forskellige ting. Hvor meget har du lyst til at blive udfordret på det, og hvor meget skal vi gå videre med den måde, du tænker om det på?
Lige præcis.
Men det rigtige ord var måske mere at forstyrre, end at udfordre sig.
Ja, og det er jo det med de passende forstyrrelser. Hvornår passende er det passende? Ja. Og det kan man som regel fornemme både verbalt og mimisk og med gestikulation og kropssprog og sådan noget, hvis det er en ikke tilpas forstyrrelse.
Ja,
det er der i hvert fald tit oplevet også. Man må så ligesom sige, okay, jeg må lige i hvert fald tænke ind i hovedet, nu skal jeg lige spole lidt tilbage og prøve at finde tilbage til der, hvor vi var, ved at træde stierne sammen.
Jo, og nogle gange er det også det der med, at man ikke evner overhovedet. Altså hvis det er en meget reflekteret fokusperson, der har tænkt over alt muligt, så nogle gange vil man jo stille spørgsmål, hvor personen har stillet sig selv 100 gange før. Og der gælder det om ligesom at gå tilbage, og nogle gange kan man så finde ud af, at det er de mere lineære spørgsmål, der kan forstyrre sådan en person mest. Altså, hvis man nu har afdækket et eller andet med nogen, personen er beundret, som er eksponent for en eller anden værdi, så kan man jo sige, når man, du har sagt, at du beundrer den og den person, hvad vil den person nu sige om den måde, du arbejder med det her på, eller hvis den person skulle give dig et godt råd, hvad vil det så måtte være?
Hvad tænker I i forhold til det med at finde frem til flere handlemuligheder eller løsninger? Nogle gange er det jo fristende, når fokuspersonen har fået en idé til en løsning eller en handlemulighed, at runde sin coaching-session af der. Andre gange så leder vi efter flere muligheder. Hvad tænker I om det?
Altså, jeg tænker, i virkeligheden har Peter jo været inde på det, hvor før talte han om at begrænse folks muligheder i måden at spørge på, men man kan jo også, så at sige, forsøge at udvide, og så er det jo spørgsmålet, altså, hvis personen er glad og tænker, nu ved jeg, hvad det er, jeg vil, fordi det var faktisk den mulighed, altså, jeg mener, man skal jo heller ikke bare afsøge det hele, men for at finde på noget mere, men man kan jo spørge, så har vi afsøgt alle muligheder, har du lyst til, at jeg forsøger at opstille nogle andre scenarier for dig, eller hvad tænker du, Peter?
Jamen, jeg tænker netop det med scenarierne, at det er en god måde at gå til det på, ligesom at sige, og spørge til undervejs i samtalen, hvilke veje frem kunne der være her? Så nævnte jeg det med skalaspørgsmål, men uanset hvad, så kan man sige sådan, er der noget, du tænker er mere attraktivt end noget andet at gå videre med? Altså, jeg tænker heller ikke, at jeg tænker tit, at læring og ny handling har en leveringstid. Så det er ikke sikkert, at de lige, ikke for mig, det behøver de ikke, uanset om de kommer igen eller ej, så behøver de ikke at sige, hvad de går hjem og gør. Men man kan godt spørge, hvor tæt på handling er du med det? Altså, ja. Hvor meget ligger det inden for noget, du har lyst til eller mod på at gå videre med?
Ja. Eller hvad kunne forhindre dig i, nu er du glad for det her og vil gerne det? Er der noget, der kunne spænde ben for, at du så får det gjort,
ja,
eller sådan noget?
Ja.
Eller måske i forlængelse af det, Janne spørger om, altså, nu har vi afsøgt et scenarie. Har du lyst til, at vi afsøger fordele og ulemper ved det? Har du lyst til, at vi ser, om der er andre ting, der dukker frem? Og det er jo igen, nogle er meget konkrete. Jeg har siddet med nogen, der har lavet fordele og ulempe lister, helt ned i listeformat, og ja, synes, det var hjælpsomt, vi gjorde det sammen.
Ja.
Eller fået det som hjemopgave til næste gang.
Ja.
Og så har jeg jo andre, der ligesom bare skal se et eller andet for sig, og så er de flyvende.
Ja. Det kunne også være, om der er nogle små hjælper, man har i sit bagland, der kunne støtte op om, at
yes,
man kunne komme videre med det.
Ja. Og du tænker meget på at få det oversat til handling, det ja, man nu har fundet
altså,
på.
Det er det, jeg tænkte, at få den der indsigt oversat til nogle nye handlemuligheder,
ja,
til noget ny adfærd på ja, et tidspunkt.
Nogle gange så kommer der jo en fokusperson med et emne, hvor at vedkommende gerne vil have fikset nogle andre. Hvad gør man ved det?
Jamen det tænker jeg jo, det er jo ikke noget, det kan man jo ikke.
Nej.
Altså der tænker jeg, der er der jo et spørgsmål, der hedder, hvad er din andel i det her? Er der noget, du tænker, du kan gøre, som kunne få den anden til at agere, tænke anderledes? Ellers så er der jo ikke, det kan man jo ikke indgå en kontrakt.
Jeg tror, jeg rimelig tydeligt siger, at det er ikke muligt at flytte andre eller ændre andre.
Ja.
Kun os selv.
Ja.
Til gengæld skal vi måske bare nogle gange gøre nogle ganske enkle ændringer for, at der sker noget i relationen.
Ja.
At der bliver noget nyt muligt.
Og man kan selvfølgelig sige, altså i organisationer er der jo nogle ting, man kan gøre for at ændre andre. Altså folk kan jo blive fyret, folk kan komme ud af organisationen, men det er jo ikke en farbar vej som løsning. Der vil det jo være det samme, som vi talte om i en anden gang, hvor der er en medarbejder, der ikke kan holde sin chef ud. Der er det nødvendigt at arbejde på de ting, man selv kan tage ansvar for, fordi selvom man kommer et andet sted hen, vil nissen flytte med. Og det samme gælder jo lederen, der har en medarbejder, hvor man tænker, at vedkommende er utålig, jeg kan ikke. Så må man igen tænke, okay, men lige om lidt får du måske en anden, som så også vil være utålig. Hvad kan du, altså hvor kan du gøre noget? Og så er der selvfølgelig organisatorisk sammenhæng. Der kan veje jo skilles. Sådan er det jo også.
Sådan er det.
På en anden måde end i menneskelige sammenhæng. Eller det ved jeg ikke.
Jeg talte med en leder, der var den syvende leder på 7 år i en institution.
Yes.
Og mønstret var der jo helt grundlæggende, at det var lederen, der var noget galt med.
Ja.
Altså det er jo også en interessant viden at have på forhånd, ikke? Altså, og hun var jo også vældig optaget af, hvordan skulle hun nu lykkes?
Ja. Hvordan skulle hun nu lykkes?
Hvordan kunne det overhovedet blive muligt?
Ja, når alle andre var blevet, havde fået taget benene på sig.
Ja. Ja.
Hvordan leder man så efter andre menneskers gode intentioner i det tilfælde, der du nævner? Der er en, der er blevet bussemand, men der er jo nok noget bagved.
Jeg var så heldig at få lov at arbejde med personalet også.
Ja.
Mm. Det var en daginstitution. Og de var sådan set ikke kun i konflikt med lederen, de var også i konflikt med hinanden. De gode intentioner var jo, at de alle sammen ville det bedste for de her børn og forældre, der var tilknyttet den her institution.
Ja.
Det måtte jeg lede længe efter at nå ind, så vi kunne arbejde med det. Indtil da var det sådan meget op ad bakke, for at sige det.
Og jeg tænker nogle gange, når man arbejder med ledere, der sidder i sådan en, kommer ind i sådan et mønster, der er det i hvert fald også min erfaring, at der skal man sikre sig, at man har adgang til leders leder.
Ja.
For at have vedkommende med undervejs. Fordi ellers så kan man meget hurtigt komme et forkert sted hen, hvor den leder igen bare bliver nummer 8 i rækken. Ja. Så det der med at have klare forventninger til, hvad synes leders leder, at leder skal lykkes med, og hvad vil leders leder støtte op omkring, samtidig med, at man selvfølgelig også skal netop have dialogen med personalet. Men det er jo tit det der med, hvis vi er optaget af mønstre, så er vi nødt til, og det er jo med den der amerikanske filosof John Schotter, han spørger ikke dig selv, hvad der foregår i organisationen. Spørg dig selv, hvad organisationen, så at sige, foregår indeni.
Mm.
Don't ask yourself what's going on in the organization. Ask yourself what the organization is going on inside of. Vi er altid nødt til at kende de relationer, som noget foregår i, og så må vi træde et niveau længere ud, for ellers kan vi ikke nødvendigvis hverken forstå eller påvirke. Det kan jo være, at de 6 andre tidligere ledere har bare måttet bikse med det selv, og det har været for stor en opgave. Mm. Og måske har de heller ikke fået, kan man sige, den hjælp, de skulle have fra HR, fra øverste ledelse osv.
Præcis. God pointe. Ja. Nå, og det inspirerer mig til at adskillige gange, hvor der er nogen, der har talt om nogen, for eksempel en leder, der taler om sin souschef, altså sige til lederen, du er velkommen til at tage din souschef med til coaching. Så kan vi snakke alle tre. Og så hvis det, et konkret eksempel var, så at det lykkes rent faktisk. Og så sidder souschefen så der, og så beder jeg souschefen om at tage nogle bestemte noter til nogle bestemte ting.
Yes.
Og det bliver også en slags bevidning jo, kan man sige.
Ja, og de har hørt hinanden sige det, de sammen skal lykkes
med. Præcis, og jeg interviewer den ene, og jeg interviewer den anden.
Og... Ja, og så er vi jo inde på hele det der med teamcoaching, som vi måske skal tale om en anden gang.
Det kan være.
Ja.
Afrundende i forhold til det tema, vi har i det her afsnit, altså de gode spørgsmål. Er der noget, der skal suppleres med lige nu? Hvad tænker I?
Jeg tænker egentlig, vi har været godt omkring. Jo, jeg tænker måske en enkelt ting, og det er virkelig noget, der hører med måske i næste runde, når vi skal tale om afrundingen. Og der kan vi måske bare lægge, hvad hedder sådan en lille luns ud, som lidt handler om, hvordan skal coachen få feedback fra sin coachee?
Mm.
Så spørgsmål alla, så hvordan var det her for dig at være med i dag? Var jeg for udfordrende? Var jeg for lidt udfordrende? Talte vi om det rigtige? Talte vi om det vigtige?
Mm.
Altså noget, som Peter jo har foreslået, man også kan få feedback på undervejs i samtalen. Men jeg tænker, der er også noget efter samtalen.
Ja.
Jamen, så må I simpelthen tjekke ind i næste afsnit, hvor vi skal høre mere om det. Nu vil jeg sige tak for nu til Peter Sass, Hansen Skovmose og Hanne Vibeke Molke. Men bliv bare hængende, fordi i næste afsnit, der skal vi høre om, hvordan man runder af på den gode måde. Og hvad er det, mon fokuspersonen tager med sig fra sådan en coaching-session? Podcastserien er udviklet af HK's kursusafdeling til deltagerne på HK's akademiuddannelser. Din vært og tilrettelægger var Janne Stær Larsen. Jeppe Engel var producer, og Asger Stenholdt stod for vores jingle. Tak fordi du lyttede med.